Նա կաղալով քայլում էր սեղանի շուրջը և շարում ափսեները։ Ես հաշվեցի 20 ափսե։ Ուրեմն Գարաֆոլիի մոտ 20 երեխա էր ապրում։ Բայց 12 մահճակալ կար միայն։ Հավանաբար նրանք քնում էին երկուսով մի մահճակալի վրա։ Եվ ինչ մահճակալներ էին։ Նրանք սավաններ չունեին, այլ ծածկված էին միայն դեղնած վերմակներով, որոնք երևի գնված էին մի որևէ ախորում, երբ այլևս սպիտանի չէին եղել ձիերի համար։ «Միթե ամենուրեք այսպես է», սարսափով հարցրի ես։ «Ինչը ամենուրեք»։ «Որ երեխաների հետ վարվեն այսպես վատ և այսպես վատ կերակրեն»։ «Չգիտեմ, ես ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ եղել. Միայն թե դու աշխատիր, մի այլ տեղ ընկնել»։ «Ուր»։ «Միևնույնն է, թե ուր. Կարծում եմ, որ ամեն տեղ ավելի լավ կլինի, քան այստեղ»։ «Միևնույնն է, թե ուր. Դա շատ անորոշ էր. Եվ ինչպես կարող էի ստիպել Վիտալիսին, որ նա փոխեր իր որոշումը»։ Մինչ ես մտածում էի այդ մասին, դուռը բացվեց և ներս մտավ մի տղա։ Նրա թևատակին ջութակ կար, իսկ մյուս ձեռքում բավականին մեծ մի տախտակ, որը հավանաբար գտել էր ինչ-որ շինարարությունում։ «Տուր ինձ այդ փայտը»,  դիմեց Մատյան ներս եկած տղային։ Բայց վերջինս տախտակն արագ թաքցրեց։ «Ոնց չէ»։ «Տուր, սուպն ավելի համեղ կլինի»։ «Ինչ է, դու կարծում ես, որ սա քարշ եմ տվել սուպի համար»։ «Այսօր ես 4 սուի եմ հավաքել»։ «Եվ դրա փոխարեն տախտակը կտամ Գարաֆոլիին»։ «Քո փայտի կտորը չի օգնի»։ «Ուզում ես թե ոչ, բայց ստիպված կլինես պատժվել»։ «Քո հերթն էլ հասավ»։ Մատյան այդ ասաց այնպիսի չարությամբ, կարծես նրան ուրախացնում էր, որ ընկերը պատժվելու է։ Ինձ զարմացրեց նրա դեմքին հայտնված դաժան արտահայտությունը։ Հասավ Գարաֆոլիի սաների վերադարձի ժամը։ Փայտ բերած տղայից հետո եկավ մի ուրիշը, իսկ հետո էլի 10 երեխա։ Ներս մտնելով ամեն մեկը իր գործիքը կախում էր անկողնու գլխավերևում խփած մեխից։ Մեկը ջութակ ուներ, մյուսը տավիղ, երրորդը սրինք կամ շվի։ Նա, որը փողոցում առնետներ և ծովախոզուկներ էր ցուցադրում, այժմ վանդակն էր դնում նրանց։ Շուտով աստիճաններին ծանր քայլերի ձայն լսվեց, և ես հասկացա, որ եկողը Գարաֆոլին էր։ Երերուն քայլերով ներս մտավ ցածրահասակ, բորբոքված դեմքով մի մարդ։ Նա հագած ուներ ոչ թե իտալական կոստյում, այլ սովորական մոխրագույն վերարկու։ Գարաֆոլին իսկույն նկատեց ինձ։ Ես ոտից գլուխ սարսռացի նրա հայացքից։
«Որտեղից է եկել այս տղան»,
հարցրեց նա։ Մատյան քաղաքավարությամբ հաղորդեց նրան այն, ինչ խնդրել էր Վիտալիսը։
«Ահ, ուրեմն Վիտալիսը Փարիզում է»։ «Ինչ է ուզում նա ինձանից»։
«Չգիտեմ»,
պատասխանեց Մատյան։
«Ես քեզ չեմ հարցնում, այլ այս տղային»։
«Վիտալիսը հիմա գալու է, նա ինքը ձեզ կբացատրի, թե ինչ է ուզում»,
ասացի ես։
«Այս տղան գիտի խոսքերի գինը»։ «Դու իտալացի ես»։
«Ոչ, ֆրանսիացի եմ»։
Հենց որ Գարաֆոլին ներս մտավ, մոտեցան երկու տղա, կանգնեցին նրա մոտ, սպասելով, որ նա ավարտի խոսակցությունը։ Հետո մեկը նրա ձեռքից վերցրեց գլխարկը և զգուշորեն դրեց մահճակալին, մյուսը աթոռ տվեց։ Նրանց հարգալից վերաբերմունքից ես հասկացա, թե ինչպիսի սարսափ է ազդում Գարաֆոլին, որովհետև նրանք իհարկե սիրուց դրդված չէին այդքան ջանք թափում։ Երբ Գարաֆոլին նստեց, երրորդ տղան նրան մատուցեց լցված ծխամորճը, իսկ չորրորդը մոտեցրեց վառած լուցկին։
«Լուցկուդ ծծմբի հոտ է գալիս, վավանակ»,
մռնչաց Գարաֆոլին, երբ տղան լուցկին մոտեցրեց ծխամորճին։ Կարաֆոլին ճանկեց լուցկին և նետեց վառարանը։ Մեղավորը, ցանկանալով ուղղել իր սխալը, նոր լուցկի վառեց, և մինչ տիրոջը առաջարկելը մի քիչ պահեց, որ բռնկվի։ Բայց տերը չցանկացավ ընդունել նրա ծառայությունը։
«Կորիր հիմար»,
կոպտությամբ հրեց նա տղային։ Հետո շրջվելով դեպի մյուս տղան, սիրալի ժպիտով ասաց.
«Ռիկարդո, բարեկամս, լուցկի տուր ինձ»։
Բարեկամը շտապեց կատարել նրա խնդիրքը։
«Հիմա»,
ասաց Գարաֆոլին, վառված ծխամորճը ձեռքին բռնած և հարմար տեղավորվելով։
«Զբաղվենք մեր հաշիվներով, սիրելի հրեշտակներս»։ «Մատյա, ո՞ւր է Մատյանը»։
Նա դեռ չէր պահանջել հաշվե Մատյանը, որ Մատյան արդեն նրա առջև դրեց ոչ մեծ, կեղտոտ մի տետրակ։ Գարաֆոլին նշան արեց այն տղային, որը մատուցել էր վատ վառված լուցկին։
«Դու երեք ինձ պարտք մնացիր միսու, և խոստացար վերադարձնել այսօր»։ «Որքան ես բերել»։
Տղան երկար ժամանակ սիրտ չէր անում պատասխանել, և կասկար միր կտրեց։
«Ես միսու պակաս եմ բերել»։
«Ինչպես, դու միսու պակաս ես բերել, և այդ մասին ասում ես ամենայն խաղաղությամբ»։
«Ես երեկվասու իմ մասին չեմ ասում, ես այսօր եմ միսու պակաս բերել»։
«Ուրեմն պակաս է երկուսու»։ «Նման հանդգնություն ես դեռ չեմ տեսել»։
«Ազնիվ խոսք, ես մեղավոր չեմ»։
«Հերիք է հիմարություններ դուրս տաս, դու գիտես մեր օրենքը»։ «Հանիր բաճկոնդ»։ «Երկու հարված կստանաս երեկվա համար, երկուսն այսօրվա»։ «Բացի այդ, հանդգնությանը համար զրկում եմ քեզ կարտոֆիլից»։
«Ռիկարդո, բարեկամս, դու այնքան լավ տղա ես, որ լիովին արժանի ես այդ հաճույքը վայելելու»։ «Վերցրու գոտին»։ Ռիկարդոն այն նույն տղան էր, որն այնպիսի պատրաստակամությամբ Գարաֆոլեին մատուցեց երկրորդ լուցկին։ Նա պատից վերցրեց կարճ բռնակով մտրակը, որի ծայրին կախված էին մեծ հանգույցներ ունեցող երկու կաշվե փոք։ Մինչ այդ տղան, որը երկուսու պակաս էր բերել, հանեց բաճկոնը և շապիկն իջեցրեց մինչև գոտկատեղը։
«Մի քիչ սպասիր»,
զզվելի քմծիծաղով կանգնեցրեց նրան Գարաֆոլին։
«Հազիվ թե դու մենակ մնաս, իսկ խմբովին ամեն բան շատ ավելի հաճելի է լինում»։ «Բացի այդ, Ռիկարդոն էլ ստիպված չի լինի մի քանի անգամ զբաղվել նույն գործով»։
Երեխաները, որոնք լուռ և անշարժ կանգնել էին իրենց տիրոջ դիմաց, այդ դաժան կատակը լսելով, ծիծաղեցին ինչ-որ շինց ու ծիծաղով։
«Ես վստահ եմ, որ նա, ով ամենից բարձր է ծիծաղում, բոլորից քիչ է բերել»։ «Դե, ով էր ամենաբարձր ծիծաղողը»,
հարցրեց Գարաֆոլին։ Բոլորը մատնացույց արին այն տղային, որն առաջինն էր վերադարձել, և բերել էր տախտակի կտորը։
«Որքան է պակասում քեզ»։
«Ազնիվ խոսք, ես մեղավոր չեմ»։
«Սրանից հետո ով որ պատասխանի «ազնիվ խոսք, ես մեղավոր չեմ»», ստանում է մի հարված ավելի, քան պետք է ստանար»։ «Որքան է պակասում քեզ»։
«Ես տախտակ եմ բերել, մեծ լավ տախտակ»։
«Մեծ բան է»։ «Գնահացագործի մոտ և հարցրու, թե նա տախտակիդ կտորը կփոխանակ իհացի հետ»։ «Կտեսնես, որ ոչ»։ «Դե, որքան է պակասում, ասա»։
«Ես ունեմ 36 սու»։
«Պակասում է 4 սու»։ «Սրիկա, 4 սու»։ «Եվ դու համարձակվել ես երևալ աչքիս»։ «Ռիկարդո, բախտդ բերում է չարաճճի»։ դու մի լավ կզվարճանաս։ Հանիր բաճկոնատ։
Իսկ փայտը, որը ես բերել եմ,
թող քեզ մնա։ Ճաշին կուտես։
Մյուս երեխաները ծիծաղեցին նրա հիմար կատակի վրա։ Այդ խոսակցության ժամանակ վերադարձան ևս 10 տղա, և բոլորը հերթով մոտենում էին հաշիվ տալու, թե ինչ են վաստակել։ Երկու պատժվածներին ավելացան ևս 3 հոգի, նրանք բոլորովին ոչինչ չէին վաստակել։
«Ահա, 5 սրիկաներ, որոնք թալանում և կողոպտում են ինձ»,
գոռաց Գարաֆոլին։
«Այ թե ինչ է նշանակում բարի մարդ լինել. Եթե դուք չաշխատեք, ինչպես պետք է վճարեմ հիանալի մսի և համեղ կարտոֆիլի համար, որով կերակրում եմ ձեզ. Բայց դուք ծուլանում եք աշխատել, զզվելիներ. Դուք ցանկանում եք զվարճանալ. Դուք պետք է լաց լինեք, որպեսզի մարդիկ խղճահարվեն. Իսկ դուք գերադասում եք ծիծաղել ու խաղալ միմյանց հետ. Հանեք բաճկոններդ»։
Ռիկարդոն ձեռքում բռնել էր մտրակը, իսկ 5 պատժվածները շարվել էին նրա դիմաց։
«Ռիկարդո, չէ՞ որ դու գիտես»,
դիմեց նրան Գարաֆոլին, «որ այս պատիժները սարսափելի տանջում են սիրտս, և դրա համար չեմ սիրում նայել.
Բայց հիշիր, որ ես ամեն բան լսում եմ, և ձայնից կարող եմ իմանալ, թե ինչ ուժի են քո հարվածները. Ուժդ մի խնայիր, սիրելիս. դու վաստակում ես քո հացը»։
Նա շրջվեց դեպի վառարանը, ձևացնելով, թե ի վիճակի չէ նայել այդ ամենին։ Բոլորից մոռացված, ես կծկված կանգնել էի անկյունում, և դողում էի զայրույթից ու վախից. Եվ այդ մարդը պետք է իմ տերը լինի. Եթե ես նրա համար չբերեմ նշանակված 30 կամ 40 սուն, ես նույնպես տիպված պիտի լինեմ մեջքս դեմ տալ մտրակի հարվածներին. Հիմա ես հասկացա, թե ինչու էր Մատիան այդքան հանգիստ խոսում մահվան մասին, և նույնիսկ սպասում դրան որպես փրկության միակ միջոցի. Երբ տեսա մտրակի հարվածը, արցունքները դուրս ցայտեցին աչքերիցս։ Ես կարծում էի, որ իմ մասին մոռացել են, բայց սխալվում էի։ Գարաֆոլին ծածուկ հետևում էր ինձ։
«Ահա մի երեխա, որը բարի սիրտ ունի»,
ասաց նա, մատնացույց անելով ինձ։
«Նա նման չի ձեզ, ավազակներ. դուք ծիծաղում եք ձեր ընկերների դժբախտության և իմ վշտի վրա. Եթե նա դառնա ձեր ընկերը, ապա կարող է ձեզ համար օրինակ ծառայել»։
Ես ոտքից գլուխ ցնցվեցի «դառնա ձեր ընկերը» բառերից. Երկրորդ հարվածից հետո աղիողորմ հառաչանք լսվեց, իսկ երրորդից հետո սրտաճմլիկ ճիչ։ Գարաֆոլին ձեռքը բարձրացրեց, Ռիկարդոն կանգ առավ։ Ես մտածեցի, որ Գարաֆոլին ուզում է ներել նրանց, բայց այդ բոլորովին էլ ներմանը չէր վերաբերում։
«Դու գիտես, թե որքան են ազդում ջղերիս վրա քո գոռոցները»,
քնքշորեն ասաց Գարաֆոլին, դիմելով իր զոհին։
«Մտրակը ծվատում է քո մաշկը, իսկ աղաղակներդ կտոր-կտոր են անում իմ սիրտը. զգուշացնում եմ, որ ամեն նոր գոռոցի համար դու կստանաս մի հարված ավելին, և ինքդ կլինես դրա հանցավորը. մտածիր, չէ՞ որ ես կարող եմ վշտից հիվանդանալ. եթե դու գոնե մի կաթիլ շնորհակալության կամ հարազատության զգացում ունես դեպի ինձ, դու չես գոռա»։ «Ռիկարդո, սկսիր»։
Ռիկարդոն ձեռքը բարձրացրեց և մտրակն իջավ դժբախտի մեջքին։ Լաց եղավ նա։
Բարեբախտաբար ես այլևս ոչինչ չտեսա։ Դուռը բացվեց և ներս մտավ Վիտալիսը։ Մի հայացքով նա հասկացավ, թե ինչ էին նշանակում այդ աղաղակները, որոնք ինքը լսել էր աստիճաններով բարձրանալիս։ Նա մոտ վազեց Ռիկարդոին և խլեց մտրակը։ Հետո արագորեն շրջվելով դեպի Գարաֆոլին, ձեռքերը խաչած կանգնեց նրա դիմաց։ Այդ ամեն այնքան անսպասելիորեն կատարվեց, որ Գարաֆոլին քարացավ տեղում։ Բայց վարկենաբար ուշքի գալով նա քաղցր ժպտալով ասաց.
«Սարսափելի է, չէ՞։ Այդ տղան շատ անսիրտն է»։ «Սա խայտառակություն է»,
բացականչեց Վիտալիսը։
«Ես համաձայն եմ ձեզ հետ»,
ընդհատեց նրան Գարաֆոլին։
«Հերիք ձևանակ»,
զայրացած շարունակեց Վիտալիսը։
«Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես այս տղայի մասին չեմ խոսում, այլ ձեր մասին»։ «Այո, ամոթալի ու ստոր բան է տանջել երեխաներին, անպաշտպան երեխաներին»։ «Իսկ ձեր ինչ գործն է, հիմար ծերուկ»,
հարցրեց Գարաֆոլին իսկույն տոնը փոխելով։
«Իհարկե դա իմ գործը չէ, դա ոստիկանության գործն է»։ «Ոստիկանության»,
բղավեց Գարաֆոլին տեղից վեր կենալով։
«Այդ դուք եք ինձ սպառնում ոստիկանությամբ»։ «Այո, ես ինքս»,
պատասխանեց տերս, ամենևին չվախենալով Գարաֆոլիի կատաղությունից։
«Լսեցեք, Վիտալիս»,
ծաղրաբար նրան դիմեց Գարաֆոլին։
«Կարիք չկա բարկանալու և ինձ սպառնալու. Չէ՞ որ ես էլ որոշ բաներ կարող եմ պատմել, և հազիվ թե դա ձեզ դուր գա. Իհարկե ես ոստիկանատուն չեմ գնա, այդ գործերը նրան չեմ վերաբերում, բայց կան մարդիկ, որոնք ձեզնով հետաքրքրվում են, և եթե ես նրանց պատմեմ այն, ինչ գիտեմ, եթե ասեմ մի անուն, միայն մի անուն, դուք կկարմրեք ամոթից»։
Տերս ոչինչ չպատասխանեց։ «Նա պետք է կարմրի ամոթից»։ «Ես ապշած էի»։ Բայց մինչև ուշքի եկավ զարմանքից, որն ինձ պատճառել էին այդ խորհրդավոր բառերը, Վիտալիսը բռնեց ձեռքս և քարշ տվեց դեպի դուռը։
«Իսկապես, ծերուկ»,
ծիծաղելով ասաց Գարաֆոլին,
«կարիք չկա կռվելու»։ «Դուք ուզում էիք խոսել ինձ հետ ինչ-որ բանի մասին»։ «Ես այլևս ձեզ հետ խոսելիք չունեմ»։
Եվ ոչ մի բան չավելացնելով, նույնիսկ ետ չնայելով, Վիտալիսը, ձեռքը սամուր բռնած, սկսեց իջնել աստիճաններից։ Ինչպիսի ուրախությամբ էի հետևում նրան։ «Ես ազատվեցի Գարաֆոլիից»։ Եթե համարձակվեի, կգրկեի Վիտալիսին։